συνάδελφε. Και συνάδελφοι. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου.
Η μη ώρη ώρα του.
Ναι, ναι. Είναι η εκπομπή λοιπόν του Συνδικάτου Φαρμάκου και Καλλιτικού.
Και Καλλιτικού.
Μην το ξέχναμε αυτό. Λοιπόν, με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζέρβα. Ξεκινάμε λίγο αργότερα σήμερα, γιατί όπως έχουμε πει συνάδελφοι, τα καλά έτσι και τα πιο δύσκολα του εργατικού ραδιοφώνου είναι ότι καμιά φορά υπάρχουν αλλαγές στα προγράμματα. Επιστρέφουμε. Είχαμε κάνει μια σύντομη τηλεφωνική παρέμβαση και την προηγούμενη Παρασκευή. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα, τα οποία έχουν προφανώς σχέση με τον απεργιακό αγώνα που δίνεται όλες αυτές τις μέρες και συνεχίζεται και γενικότερα αλλά και στον κλάδο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, έτσι πολύ σύντομα μια μικρή ιστορική υπενθύμηση του σαν σήμερα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί 27 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα του 1941 ιδρύθηκε το ΕΑΜ και με την ίδρυσή του άνοιξε μια μεγάλη ηρωική σελίδα της αντιφασιστικής και λαϊκής και εθνικής αντίστασης στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι ένα παράδειγμα και για όλη την Ευρώπη, όπως και όλα τα αντιστασιακά κινήματα στην Ευρώπη. Και είναι μια σημαντική ημερομηνία σήμερα και για έναν άλλο λόγο, γιατί λίγους μήνες πριν ιδρυθεί το ΕΑΜ, είχε ιδρυθεί το εργατικό ΕΑΜ, και αυτό είναι ένα ιστορικό παράδειγμα που έχει άμεση σχέση με τα συνδικάτα, μια και είμαστε και εδώ εκπομπή των εργατικών συνδικάτων, ότι χωρίς την οργάνωση των εργαζομένων, χωρίς την ταξική οργάνωση και την αντίσταση, δεν θα μπορούσε να υπάρξει και η εθνική αντίσταση, έτσι, και δεν είναι ξεχωριστό από αυτήν. Προηγήθηκε λοιπόν τη συγκρότηση του ΕΑΜ, το εργατικό ΕΑΜ, όπου τα συνδικάτα εκείνης της εποχής, στις πολύ δύσκολες συνθήκες της κατοχής, πήραν την πρωτοβουλία να οργανωθούν σε ταξική κατεύθυνση, κόντρα και στις φωνές εκείνης της εποχής που λέγανε ότι δεν έχει νόημα, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, όλα αυτά είναι τυχοδιοκτισμός κτλ.
Και όταν μιλάμε, συγγνώμη Βαγγέλη, για εργατικό ΕΑΜ, για συνδικάτα της εποχής, να πούμε ότι πριν την κατοχή, πριν την εισβολή των Γερμανών κτλ., δεν σημαίνει ότι είχαμε τη δικτατορία του Μεταξά, που
όλα τα
φυλακίσεις, εξορίες συνδικαλιστικών στελεχών, διάλυση συνδικάτων. Αυτό όμως δεν απέτρεψε εργαζόμενους οι οποίοι ήθελαν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους να προχωρήσουν σε όποιες μορφές οργάνωσης για να μπορούσαν πραγματικά να διεκδικήσουν, να απαιτήσουν, ας πούμε, μια καλύτερη ζωή. Αυτό δεν τους απέτρεψε. Θέλω να πω ότι αυτό που λέει ο Βαγγέλης, συνάδελφε, το εργατικό ΕΑΜ που πραγματικά έχει, δεν κουβάλαγε πίσω το, ας πούμε, ξέρω εγώ, στιγμές που επέτρεπε στο εργατικό κίνημα της εποχής να είναι ειρηνικό, χωρίς παρεμβάσεις να μπορεί να λειτουργεί κτλ. Ήταν σε μια συνέχεια διώξεων, δηλαδή από διώξεις σε διώξεις πήγε.
Κόντρα και στα ντόπια, ναι, αφεντικά, πριν αναμετρηθεί.
Είχαμε ιδιώνυμα, είχαμε, ναι.
Ακριβώς, δικτατορίες κτλ. Οπότε λοιπόν είναι μια σημαντική ημερομηνία για την αντίσταση.
Ελπίζω να έχουμε διαλέξει ένα τραγούδι.
Και νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε και το πρώτο τραγούδι που ταιριάζει στη σημερινή ημέρα. Πάμε.
Thank you.
Επιστρέφουμε. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή στις 6 με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζέρβα. Και μετά από αυτή τη σύντομη.
Να πούμε, συγγνώμη, Βαγγέλη, να πούμε, είμαστε γνήσιοι εκπρόσωποι της σταλινικής κομματικής μαφίας.
Πάλι τη ΣΥΓΕΣΕ διαβάζεις εδώ.
Ναι, γιατί δεν μπορώ, ρε. Κάτσε. Δεν μπορώ, δηλαδή. Θέλω αυτούς τους τύπους, δηλαδή, κάποια στιγμή να κάνουμε μια κομπούλα να ησυχάσουμε. Δεν μπορώ. Συνέχισε.
Λοιπόν. Λέγαμε λοιπόν και πριν, συνάδελφοι, ότι είμαστε σε μια περίοδο απεργιακών κινητοποιήσεων, όχι μόνο στον κλάδο του φαρμάκου και ειδικά στον κλάδο του φαρμάκου, αλλά και σε όλους τους κλάδους. Έχουμε λίγες μέρες αφού του έγινε ένα πολύ μαζικό συλλαλητήριο στην Αθήνα και κυρίως λίγες μέρες αφού έγινε μια μεγάλη απεργιακή και μαζική συγκέντρωση και πορεία και στην Αθήνα, αλλά να το πούμε και σε πάρα πολλές πόλεις. Έτσι, μια απεργία η οποία είχε επιτυχία και έγινε κόντρα και στην κυβέρνηση αλλά και στους εργοδότες, αλλά και σε όλο το γραφειοκρατικό εργοδοτικό συνδικαλισμό εδώ που περιέγραψε και ο Δημήτρης, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ο οποίος όχι μόνο δεν συμμετείχε, όπως έτσι κι αλλιώς δεν συμμετείχε και ποτέ τα τελευταία χρόνια, αλλά με οργανωμένο, συνειδητό και σχεδιασμένο τρόπο έκανε τα πάντα μέχρι τελευταία στιγμή για να μην γίνει απεργία, για να δημιουργηθεί σύγχυση στους εργαζόμενους, προτείνοντας διαφορετικές ημερομηνίες κάθε δύο μέρες, βγάζοντας παραλυρηματικές ανακοινώσεις οι οποίες είχαν όλες ένα κοινό, δεν καταγγέλαν την κυβέρνηση, δεν καταγγέλαν τα μέτρα τα οποία χτυπάνε συμβάσεις, χτυπάνε συνδικαλιστικά δικαιώματα, ηλεκτρονικές δίθεν ψηφοφορίες, μητρώα που θα καθορίζει ο Υπουργός και όλα αυτά που έχουμε πει, αλλά όλες οι ανακοινώσεις ήταν πανομοιότυπες και είχαν κύριο και βασικό στόχο τα συνδικάτα που προσπαθούσαν να οργανώσουν την απεργία. Δηλαδή,
και εδώ να πούμε συγκεκριμένα, ναι, και αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε λίγο, γιατί για μία και μοναδική φορά, ας πούμε, το Σάτρα εδώ, που ως αξιντάκτης παίζει πασχέτζες την ώρα που εμείς, ας πούμε, ξελαργιαζόμασταν. Λοιπόν, εμείς, ρε παιδάκι μου, κάτω από την πίεση και του σχετισμού στο ΕΚΑ, πάρθηκε απόφαση για 24. Στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης, κύριε Σιάταρ, τι έκανε? Το εργατικό κέντρο Ξάνθης, το εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Βαγγέλης, λοιπόν, ότι εκατοντάδες, χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την επικράτεια βγήκαν στον δρόμο, βγήκανε κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις στον δρόμο. Δηλαδή, μην βλέπουμε στην περίπτωση, ας πούμε, εδώ της Αττικής, που εν πάση περιπτώσει οι δυνάμεις πίεσαν, το ΕΚΑ πήρε μία απόφαση για απεργία 24/9, που η οποία ξάφνιασε και πολλούς. Το γεγονός όμως ότι βγήκαν συνάδελφοι στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, στον Εύρο, στην Ξάνθη, στη Θήβα. Λοιπόν, δεν ήταν κάτω από τη συζήτηση. Ήταν με αποφάσεις εργατικών κέντρων, που μάλλον δεν υπήρχαν καν αποφάσεις.
Και ομοσπονδιών και συνδικάτων. Ναι. Και κοιτάξτε τώρα, αυτή η απεργία ήταν και σημαντική και ένα άλλο λόγο. Έχουμε τρεις μήνες αφού του βγήκε η καινούρια κυβέρνηση, η οποία βγήκε έτσι με φόρα, αξιοποιώντας και τα αντεργατικά μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης και με τη λογική ότι εγώ θα τα σαρώσω όλα, ότι πέρασε πράγματα μέσα στο καλοκαίρι και αμέσως μετά το καλοκαίρι, τρεις μήνες μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης, δύο μήνες μετά την εξαγγελία των αντεργατικών μέτρων, το ταξικό εργατικό κίνημα, κόντρα σε όλους αυτούς που είπε ο Δημήτρης, κατάφερε και οργάνωσε με επιτυχία μια μεγάλη μαζική, πανελλαδική και πανεργατική απεργία. Και δόθηκε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και από την επόμενη μέρα, συνάδελφοι, της απεργίας, δεν έχουν μείνει εκεί τα συνδικάτα, αλλά ήδη και το ΠΑΜΕ έχει βγάλει ανακοίνωση και συνδικάτα και στον κλάδο μας, αλλά νομίζω και σε άλλους κλάδους, έχουν βγάλει ανακοινώσεις για νέα απεργία, για κλιμάκωση του αγώνα την επόμενη εβδομάδα, στις 2 Οκτώβρη, για ακόμα πιο μαζική συμμετοχή και κάλεσμα στους χώρους δουλειάς για την ανατροπή των αντεργατικών μέτρων Βρούτσι, που συνεχίζει το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οπότε ήταν μια σημαντική στιγμή αυτή που μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε ακόμα πιο
εδώ, Βαγγέλη, αποφασιστικά. Εδώ, Βαγγέλη, να πούμε βέβαια ότι και η ΓΕΣΕ έβγαλε ανακοίνωση και να πούμε ότι ήταν και πραγματικά μας σηκώθηκε τρίχα. Ήταν συγκλονιστικές οι εκφράσεις, ας πούμε, και η δύναμη των λέξεων, ας πούμε, που χρησιμοποίησαν. Λέει λοιπόν, ας πούμε, σε κάποια στιγμή, προειδοποιούμε τους κατ' επάγγελμα τραμπούκους, δεν τρομοκρατούμαστε, δεν εκβιαζόμαστε. Ναι, τώρα, εάν πάει σε κανέναν το μυαλό ότι αυτή η πρόταση απευθύνεται, ξέρω εγώ, στην κυβέρνηση, στο Βρούτσι, στο ΣΕΒ, στο ΣΕΤΕ, στους εργοδότες, μπάσες, για το ΠΑΜΕ είναι.
Ναι, τα συνδικάτα δηλαδή, ναι, που προσπαθούν να απεργήσουν.
Δηλαδή τα συνδικάτα που ήταν στο δρόμο, ότι σε αυτούς απευθύνθηκε.
Ναι, ναι, ναι. Τραμπούκι και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, είναι γνωστός ο ρόλος τους. Τώρα είναι και νομίζω ότι η λύσα αυτή, ας πούμε, έχει σχέση και με το ότι δεν καταφέρανε αυτό που προσπαθούσαν από το καλοκαίρι, να μην γίνει απεργία. Έτσι. Γιατί πήγανε, εξαφανίστηκαν το καλοκαίρι όταν τα αντεργατικά μέτρα, εμφανίστηκαν στο Μαξίμου. Τρεις μέρες μετά, τα είπαμε κιόλας στις προηγούμενες εκπομπές, έσκασε το νομοσχέδιο. Μετά λέγανε κάτι, θα ρωτήσουμε τη νομική μας υπηρεσία, κάτι τέτοια, θα δούμε για αυτά. Τα συνδικάτα βάλανε απεργία. Μετά αυτές οι δυνάμεις προσπάθησαν να ρίξουν ημερομηνία 25, μετά έλεγαν για άλλες ημερομηνίες. Παρ' όλα αυτά η απεργία έγινε. Αυτό
Βαγγέλη,
είναι που κρατάμε
εμείς. Βαγγέλη, θυμάσαι πέρυσι, ας πούμε, αυτό το περίφημο κυνήγι ημερομηνίων.
Μπράβο, το οποίο αυτό θα έλεγα. Έχει ξαναγίνει, δεν είναι η πρώτη
φορά. Πρώτη φορά.
Είναι γνωστό κόλπο αυτό.
Και μιλάμε για μια ΓΕΣΕ η οποία αυτή τη στιγμή, και συγγνώμη ρε συνάδελφοι, που μπάστος, έχουμε να πούμε πιο σοβαρά πράγματα. Αλλά για παράδειγμα βγαίνουν, ας πούμε, σαν μιξοπαρθένες και λένε ότι το γεγονός ότι ο Βαγγέλης, ο Άρης και ο Μίτσος κατεβήκανε στη Ρόδο σε αυτό το περίφημο συνέδριο που δεν επέτρεψαν την νομιμοποίηση των μαϊμούδων συνέδρων και κατ' επέκταση νομιμοποίηση μιας διοίκησης ΓΕΣΕΕ από ανύπαρκτους εργαζόμενους. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει επίσημη διοίκηση, αλλά είναι, ξέρω εγώ, με δικαστική απόφαση κάποια, έτσι, δεν μπορούσε η ΓΕΣΕΕ, λέει, να προκηρύξει απεργία.
Ναι, γιατί το 18, Δημήτρη, όταν η κυρία Αξιόγλου, εκεί που δεν ήταν διορισμένη, βάλαν απεργία.
Λες και όταν, ακριβώς, λες και όταν, ας πούμε, στον απεργοκτόνο νόμο Αξιόγλου βγάλαν απεργία. Λες και πριν, όταν είχαμε τις τρομακτικές μειώσεις στον κατώτερο μισθό, στο διαχωρισμό εργαζομένων σε νέους και καινούριους, δεν ήταν ο ίδιος ο Παναγόπουλος ο οποίος έβαζε βαριά πλατιά την υπογραφή του σε γενικές συλλογικές συμβάσεις. Νομίζω να μην φάμε άλλο χρόνο με αυτούς τους τύπους, αλλά κάπου και η λογική, ρε παιδάκι μου, δηλαδή φτάνει στα ωριά της.
Εντάξει, το θέμα είναι ότι η απεργία έδειξε ότι οι εργαζόμενοι τους έχουν βάλει στην άκρη.
Ήταν καλή απεργία της Τρίτης.
Ότι μπορούμε χωρίς αυτούς. Αυτό είναι το μήνυμα. Οργανώθηκε μια απεργία.
Και ήταν πραγματικά απεργία από τα κάτω. Ακριβώς. Να το πούμε αυτό το πράγμα.
Αυτό λοιπόν, ότι απέδειξε απεργία, ότι μπορεί να οργανωθεί απεργία χωρίς αυτούς και η οποία να έχει και όλους αυτούς απέναντι και να καταφέρει να πραγματοποιήσει από τα κάτω μαζική πανεργατική κινητοποίηση. Αυτό είναι το μήνυμα, γι' αυτό λυσάνε. Κλιμακώνουμε τον αγώνα με τις κατευθύνσεις που δίνει το ΠΑΜΕ. Πάμε για νέα απεργία, ακόμα πιο αποφασιστικά, ακόμα πιο μαζικά, απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στους εργοδότες και σε όλους αυτούς τους εργατοπατέρες οι οποίοι έχουν διαλέξει εδώ και καιρό πλευρά, συνάδελφοι, και το δείξανε, ας πούμε, και στην προηγούμενη απεργία και όλο αυτό το διάστημα. Και αυτή η πλευρά δεν είναι με την πλευρά των συμφερόντων των εργαζομένων. Είναι με την πλευρά των κυβερνήσεων και των εργοδοτών. Οπότε ας δούμε τώρα, γιατί, Δημήτρη, είχαμε και μια συζήτηση και πριν την εκπομπή. Mm-hmm. Έχουμε κάποιες εξελίξεις και στον κλάδο σοβαρές με το θέμα των φάρμακα αποθηκών. Δηλαδή και αυτή η μάχη, ας πούμε, έχει και ειδικά χαρακτηριστικά mm-hmm. και για τον κλάδο του φαρμάκου.
Έχουμε αυτή την ιστορία η οποία δένει έτσι κι αλλιώς και με όλες τις κινητοποιήσεις, με την απεργία που έγινε, με την απεργία στις 2 Οκτώβρη. Δεν είμαι με όλο αυτό το ζήτημα, ας πούμε, ξέρω εγώ, των συμβάσεων, των περιγραφών, ας πούμε, των όρων εργασίας που πρέπει να
έχουν
εργαζόμενοι, ας πούμε, και τα λοιπά,
του
ωραρίου, όλα
αυτά.
Και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση θα έχουμε και τον πρόεδρο του συνδικάτου να κουβεντιάσουμε, γιατί γίνανε παρεμβάσεις και στα δημοτικά συμβούλια αυτή τη βδομάδα. Απλά θα ήθελα, Βαγγέλη, πριν βγάλουμε το Στάθιο Σταθουλόπουλο, να εκμεταλλευτούμε λίγο το χρόνο που μένει. Συγγνώμη. Να πούμε δύο λόγια. Οι περισσότεροι που εντάξει, εδώ είμαστε στην παρέα του ραδιοφώνου, το πάμε, γνωρίζουμε. Μου έκανε όμως πολύ μεγάλη εντύπωση από τις εξορμήσεις και νομίζω και σε ένα ακόμα περισσότερο, γιατί εγώ τη βδομάδα πριν της απεργία ήμουνα σε επαγγελματικό ταξίδι, ήμουνα εκτός Αθηνών, ότι αρκετοί συνάδελφοι δεν ξέρανε καν τι είναι αυτό το πολυνομοσχέδιο, και γιατί γίνεται η απεργία, τι διακυβεύεται.
Γιατί διαφωνούν τα συνδικάτα, γιατί κατεβαίνουμε στο δρόμο.
Εάν μπορούμε λοιπόν, ας πούμε, λίγο να λέγαμε 2-3 πράγματα χωρίς να κουράσουμε. Συνάδελφοι, έρχεται ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο μάλιστα το ονομάζουν πολυνομοσχέδιο για την ανάπτυξη, αν δεν κάνω λάθος. Μέσα λοιπόν, ας πούμε, και ίσως έχουν και δίκιο που το λένε, γιατί η ανάπτυξή τους περνάει μέσα από τον ανταφιασμό των δικαιωμάτων των δικών μας. Εμείς λοιπόν γιατί βγαίνουμε στο δρόμο, γιατί φωνάζουμε. Για πάρα πολλά πράγματα σε επικεντρωθούμε σε 2-3. Το πρώτο, συνάδελφοι, είναι ότι με αυτό το νομοσχέδιο γίνεται πραγματικά ενταφιασμός των κλαδικών συμβάσεων. Δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό να κρίνει ποια σύμβαση του γουστάρει και ποια δεν του γουστάρει.
Και τον
ακόμα κι αν εμείς, λοιπόν, για να το πούμε πάρα πολύ απλά, με το σύνδεσμο φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδας στο ΣΦΕ καταφέρναμε να υπογράψουμε μία σύμβαση, αυτή η σύμβαση θα έπρεπε να πάει στο Υπουργείο Εργασίας, να τη δει ο κύριος Βρούτσης, και αν έκρινε ότι δεν αντιβαίνει στην ανταγωνιστικότητα και, πώς να το πούμε, στην αντοχή, ας πούμε, στην ελληνικής οικονομίας, θα μπορούσε να την υπογράψει. Ή αν έκρινε κάτι διαφορετικό, θα μπορούσε να πει ότι, εν πάση τόση, αυτή η σύμβαση δεν ισχύει. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η ιστορία δίνει ένα χτύπημα περαιτέρω στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες. Και πώς να το πούμε, μας κάνει και έρμεα, πώς να το πούμε, να μας κάνουν πλάκα. Θα μπορούσε ο ΣΦΕ να υπογράψει ό,τι θέλει και την ώρα που φεύγουμε εμείς από τα γραφεία του ΣΦΕ, εκεί ο διευθυντής του ΣΦΕ να πάρει το Βρούτσι τηλέφωνο και να πει, ξέρεις τι γίνεται, υπέγραψε, ας πούμε, και μία σύμβαση με 1500 κατώτατο μισθό. Τώρα που θα έρθουν σε σένα, κάντους πλάκα. Ακραίο αυτό που λέμε, ναι, αυτός είναι ο νόμος όμως. Δεύτερο κομμάτι για το οποίο αντιδρούμε. Το περίφημο ηλεκτρονικό μητρό σωματείων και συνδικάτων. Και εδώ να ξεκαθαρίσουμε το εξής, γιατί έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα. Εγώ με τον Βαγγέλη, ρε παιδάκι, είμαστε χρόνια στο συνδικάτο. Είμαστε και μέλη του ΔΟΣΟΥ του συνδικάτου. Δεν κρατάμε το μητρό μας σε τευτέρια, σε μπακαλόχαρτα. Έχουμε και εμείς ένα ρημάδο κομπιούτερ που εκεί πέρα είμαι γραμμένος κι εγώ και ο Βαγγέλης με το τηλέφωνό του, με τον αριθμό βιβλιαρίο του, με τη διεύθυνσή του. Πώς να το πω. Απλούστατα, αυτό το αρχείο δεν είναι προσβάσιμο σε όλους. Είμαστε υποχρεωμένοι.
Και κυρίως στο Υπουργείο,
ακριβώς,
στο κράτος και στους εργοδότες.
Και δεν είναι online, εν πάση τόση, να μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το δίνουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, να το υπόψη του πρωτοδικείου, για να μπορεί να τσεκάρει ότι ο Βαγγέλης είναι όντως, ας πούμε, ξέρω, εργαζόμενος στο φάρμακο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που γίνονταν.
Και πολλοί είναι και αυτά, έτσι.
Και πολλά είναι και αυτά. Και αλλά εν πάση τόση, όλη αυτή η ιστορία που ακούτε για ηλεκτρονικό μητρό δεν σημαίνει ότι τα συνδικάτα και τα σωματεία δεν έχουν ηλεκτρονικό μητρό. Το θέμα είναι ποιος το κοιτάει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, αυτό νομίζω έπρεπε να το.
Έτσι είναι, και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι την ιδέα του ηλεκτρονικού μητρώου, για να καταλάβετε, συνάδελφοι, αυτό που λέει ο Δημήτρης, ο κύριος Βρούτσης την είπε με τη λογική ότι θέλω να βοηθήσω τα συνέδρια της ΓΕΣΕ. Δηλαδή, ο άνθρωπος το είπε ανοιχτά. Εγώ θέλω να φτιάξω ένα μητρό, αν το ελέγχω εγώ, για να βοηθήσω τους εργατοπατέρες να κάνουν ένα όθο συνέδριο. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Το είπε ανοιχτά ο άνθρωπος στη Βουλή. Δηλαδή, ότι αυτή η ιδέα του μπήκε επειδή, ας πούμε, δεν βγαίνανε οι συσχετισμοί κτλ. Άρα, λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα ούτε με τα μητρώα, ούτε γενικώς, έτσι.
Αλλά έχουμε ηλεκτρονικά
και μητρώα. Έχουμε μητρώα. Αλλά τα μητρώα είναι των συνδικάτων, δεν είναι των υπουργών. Και δεν είναι των εργοδοτών.
Δεν είναι σύστημα εργάνει, εν πάση περιπτώσει, να μπαίνει οποιοδήποτε και να βλέπει ποιος είναι.
Και δεν μπορεί κανείς να παρεμβαίνει, όχι από κάποια δημοκρατική ευαισθησία μόνο, αλλά γιατί αυτό, καταλαβαίνετε, ανοίγει δρόμους ότι καταργείται η οποιαδήποτε ανεξαρτησία, ας πούμε, των συνδικάτων. Όταν λειτουργούν σαν κρατικά παραρτήματα, όταν έχει πρόσβαση, ας πούμε, κάθε κρατική υπηρεσία σε όλα τα στοιχεία. Πέρα από άλλα θέματα δεδομένων ή δεν ξέρω εγώ τι. Και οι εξαγγελίες του Υπουργού λένε ξεκάθαρα ότι θα μπορεί να τα ελέγχει, ότι έχει βάλει κάτι αόριστες διατυπώσεις για το περιεχόμενο κτλ. Άρα το θέμα με τα μητρώα είναι ότι πρέπει να σταματήσει ο κρατικός εργοδοτικός αυταρχισμός των κυβερνήσεων και των εργοδοτών που θέλουν να πατήσουν πόδι και με αυτόν τον τρόπο μέσα στα συνδικάτα.
Δεν θα μιλήσουμε, λοιπόν, και για τις διαιτησίες, για άλλα πράγματα που έχει το νομοσχέδιο. Το τρίτο όμως που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φτύνουμε αίμα κάθε φορά, και νομίζω όσοι είναι σε σωματεία, όσοι είναι συνδικάτα, όσοι έχουν ψυχή μέσα τους, το ζούνε. Λοιπόν, είναι αυτό το περίφημο κομμάτι της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Λοιπόν, δεν θα μεταβληθούν τα σωματεία σε ομίλους, να πούμε, φιλοσοφικής συζήτησης, από τον καναπέ του ο καθένας. Λες και ψηφίζει, να πούμε, στο X-Factor, στη Eurovision κτλ. Δεν είναι Eurovision τα σωματεία. Τα σωματεία έχουν ζωντανές διαδικασίες. Θα μπούμε μέσα, να πούμε, σε γενικές συνελεύσεις, θα φάμε τα μουστάκια μας, θα πλακωθούμε, αλλά βγαίνοντας, κάπου θα έχουμε καταλήξει. Λοιπόν, αυτή τη ζωντανή διαδικασία, αυτή είναι που θέλουν να χτυπήσουν. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, για να προλάβω. Δεν είμαστε ούτε εγώ, ούτε ο Βαγγέλης, ούτε ο Στάθης που θα βγει, ούτε τα βουλάρι που είναι στην Ομοσπονδία του Φαρμάκου, δεν είμαστε λουδίτες. Δεν είμαστε σπάστες μηχανών. Εντάξει, ούτε αναχρονιστές. Θέλουμε την τεχνολογία και θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε. Αυτό το πράγμα όμως πάνε να περάσουν τώρα. Δεν ξέρω, Ευαγγελή, είμαι υπερβολικός που το λέω. Ας είμαστε λίγο υποψιασμένοι γιατί το θέλουν. Είναι γιατί θέλουν να χτυπήσουν την ουσία των σωματείων. Θέλουν να χτυπήσουν το μυελό των οστών. Πώς θα το πω τώρα που είμαστε και σε εκπομπή φαρμάκου.
Ακριβώς, και εμείς, όπως το λέει ο Δημήτρης, όχι μόνο δεν είμαστε κατά της τεχνολογίας, αλλά είμαστε ακριβώς αυτοί που λέμε ότι οι τεχνολογικές δυνατότητες σήμερα της εποχής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την επικοινωνία των εργαζομένων μεταξύ τους. Προσέξτε, να τη διευκολύνουν όμως, όχι να την καταργήσουν. Να διευκολύνουν τους όρους ζωής των εργαζομένων με λιγότερες ώρες δουλειάς, γιατί τώρα όλοι θυμήθηκαν την τεχνολογία. Με αυτή την τεχνολογία όμως, συνάδελφοι, που όντως υπάρχει, δουλεύουμε τις ίδιες ώρες που δουλεύαμε πριν από 100 χρόνια, 8 ώρα και 10 ώρα. Θέλουμε λοιπόν την τεχνολογία για να βελτιώσει τους όρους δουλειάς των εργαζομένων και όχι για να τους χειροτερέψει, για να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ τους και όχι να καταργήσει τις γενικές συνελεύσεις. Με άλλα λόγια, θέλουμε την τεχνολογία να υπάρχει στα χέρια των εργαζομένων και για κοινωνικούς σκοπούς. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί, να αντικατασταθεί μια εργατική συνέλευση με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, δίθεν ψηφοφορίες. Δεν γίνεται εργατική συνέλευση χωρίς εργαζομένους. Γιατί κοιτάξτε, συνάδελφοι, μετά θα έρθουν και ηλεκτρονικές διαδηλώσεις.
Ναι.
Μετά θα έρθουν και ηλεκτρονικές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε για μια τεχνικού τύπου συζήτηση. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Υπουργός το βάζει με αυτόν τον τρόπο. Θέλει να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη συνάντηση, συζήτηση και δράση των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς. Αυτό θέλει να κάνει.
Και νομίζω και συγκέντρωση στην τρίτη.
Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα.
Ο συνάδελφος ο Περάκης
ότι δεν είναι Facebook.
Δεν είναι Facebook.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή, πώς να το πω, οτιδήποτε εμποδίζει και δυσκολεύει τη δράση και συζήτηση των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς, όπως για παράδειγμα αυτό το σύστημα των ηλεκτρονικών δίθεν ψηφοφοριών, δεν είναι βήμα μπροστά. Είναι βήμα προς τα πίσω. Είναι βήμα που θα δυσκολέψει τους αγώνες, είναι βήμα που θέλει να εμποδίσει τους αγώνες, είναι βήμα που θέλει να εμποδίσει και την παρουσία των συνδικαλιστών μέσα στους χώρους δουλειάς. Άρα εδώ και είναι βήμα το οποίο, αν θέλετε, κρύβει και μια βαθύτερη αντίληψη, συνάδελφοι. Την αντίληψη που είπε ο Δημήτρης. Ότι τελικά τι είναι, ας πούμε, η συμμετοχή, είναι πατάω κουμπιά σε τηλεκοντρόλ. Πατάω ναι, όχι. Πατάω, ξέρω εγώ, το 1, πατάω το 2, για απεργία πατήστε 1, για στάση εργασίας πατήστε 2, για απεργοσπασία πατήστε 3. Αυτή είναι η κοινωνία που ονειρεύονται. Αυτή είναι η κοινωνία που ονειρεύονται. Με τους εργαζόμενους στον καναπέ να πατάνε τα κουμπιά, να πατάνε χιλιάδες κουμπιά, να επιλέγουν ενδεχομένως και χιλιάδες κανάλια, αλλά τελικά να αποφασίζουν άλλοι. Μέχρι να καταργηθεί και αυτό, και στο τέλος θα τους πάρουν και το τηλεκοντρόλ από το χέρι, που δεν θα το καταλάβει και κανένας από την άρκωση του να πατάς τα πολλά κουμπιά. Άρα λοιπόν, προφανώς και ναι στην τεχνολογία, για την επικοινωνία και για τη διευκόλυνση των αγώνων, αλλά πώς να το πω, όχι στην κυβερνητική αξιοποίησή της. Όπως είναι όλο το σύστημα αυτό της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για να χτυπηθούν οι γενικές συνελεύσεις των συνδικάτων. Είναι αντεργατικό σχέδιο και δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει.
Και νομίζω μετά από αυτό το εφιέστατο παράδειγμα που έδωσε ο Βαγγέλης, να περάσουμε σε ένα τραγούδι για να μας δώσει και εμάς την ευκαιρία να ψάξουμε τον πρόεδρο, μήπως τον βρούμε, να μας πει τι έγινε με τις φαρμακοποθήκες αυτή τη εβδομάδα.
Yeah. look at my face in the mirror, I know I'm worth nothing without you. And like one and one don't make two, one and one make one. And I'm looking for that free ride to me. I'm looking for you.
Που ακούγαμε. Ωραία, εντάξει, ακούσαμε ένα κομμάτι του Χου. Να πούμε ότι δεν προλάβαμε να διαλέξουμε μουσικές. Δηλαδή, ο Ζέρβας, τον οποίο τον είχα σίγουρο ότι θα βάλει, έβαλε τον ύμνο του ΕΑΜΑ εκεί και καθάρισε. Δεν βρήκε κάτι.
Κάνω την αυτοκριτική μου.
Ναι, ο Ζέρβας να βάλει απίστευτο ρε. Λοιπόν.
Δεν θα απαντήσω τώρα γιατί. Πρέπει να διαβάσετε λίγο καλύτερα.
Ναι. Λοιπόν, είναι εκπομπή του, είναι εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου με τον Απολέον Ζέρβα και τον Δημήτρη Κοδέλα.
Προβοκάτορες. Ναι.
Και είμαστε στην ευχάριστη θέση, αλλά νομίζω να ακούσετε και πέντε πράγματα. Γιατί αυτά που λέγαμε πριν για τα νομοσχέδια, για το πώς χτυπάνε τις συμβάσεις, έρχονται σε άμεση επαφή με αυτά που διεκδικεί το Συνδικάτο, με αυτά που διεκδικεί η Ομοσπονδία. Η σύμβαση δεν είναι ένα χαρτί κενό περιεχομένου. Αφορά τα πάντα. Ένα από αυτά που αφορά είναι και το ωράριο. Ένα ωράριο το οποίο οι ιδιοκτήτες φαρμακαποθηκών το αμφισβητούν και προσπαθούν να επιβάλλουν εξαήμερη εργασία. Σε αντίθεση με το Δευτέρα Παρασκευή που ίσχυε μέχρι τώρα. Συμμάχους, εκτός από τον κύριο Βρούτση σήμερα, την κυρία Χρυσόγλου προχτές και τα λοιπά, βρίσκουν και δημοτικές αρχές. Να, αυτές ας πούμε δηλαδή που πηγαίναμε και ψηφίζαμε.
Στην Καλλιθέα και
πάνω. Ναι, επειδή θα βάζανε πευκάκια, επειδή είναι υπερκομματικοί, επειδή είναι υπερταξικοί, επειδή. Οι οποίοι βάζανε φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους και την ανάδεια σε εργοδότες να λειτουργούν όποτε τους γουστάρουν. Εκεί λοιπόν. Μέσα σε όλα τα άλλα, το Συνδικάτο πήρε μια απόφαση, εκτός από το να τη λέει στους εργοδότες, εκτός από το να ενημερώνει και να κινητοποιεί τους συναδέλφους, να πηγαίνει και στους δήμους εκείνους οι οποίοι έδιναν απλόχερα την υποστήριξή τους στα αφεντικά, να τους ζητάει το λόγο. Κάτι τέτοιο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και έγινε στο Κροπή, έγινε και στην Καλλιθέα. Να πούμε την αλήθεια, εμείς λόγω δουλειάς, επειδή δεν ήμασταν ούτε στο Κροπή ούτε στην Καλλιθέα, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά. Έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος 24 ώρες το 24ωρο τρέχει. Στάθη, καλησπέρα.
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 Και νομίζω ότι μπορεί να μας πει από πρώτο χέρι τι συνέβη. Κάναμε μία εισαγωγή, Στάθη, για την παρέμβαση Συνδικάτου σε δήμους και σε δημοτικά συμβούλια για το θέμα του ουραρίου των φαρμακαποθηκών.
Νομίζω καλό θα ήταν να διευκρινίσουμε ότι δώσαν αυτή την αρμοδιότητα στους Δήμους όσον αφορά την άδεια λειτουργίας των φαρμακαποθηκών και όχι μόνο.
Καλό είναι που το λες.
Δηλαδή ουσιαστικά μεταφέρουν αρμοδιότητες του κράτους στους Δήμους με αποτέλεσμα οι Δήμοι να παίζουν το ρόλο μεταφοράς σε εσάς λαϊκής πολιτικής. Να το πάρουν υπόψη τους και αυτό αποδεικνύεται πολύ στην περίπτωση της αδειοδότησης της φαρμακαποθήκης που φάμε στην Καλλιθέα με την παρέμβαση που έκανε το συνδικάτο την Τετάρτη.
Εκεί λοιπόν τι μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα ακριβώς τι έγινε. Είχαμε ένα δήμαρχο ο οποίος έδωσε άδεια στην Προφάρμ να ανοίγει και τα Σάββατα.
Να διευκρινίσω κάτι. Ο νόμος όσον αφορά την αρμοδιότητα δίνει τη δυνατότητα και στο δήμαρχο να δίνει άδεια χωρίς καν να το συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Α, μάλιστα.
Που είναι μια αρνητική εξέλιξη τουλάχιστον αυτό και αν θέλετε μπαίνει και ένα ζήτημα δημοκρατίας κατά τη γνώμη μου που πρέπει να σκεφτούν και οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι όσοι μας αχούν. Δηλαδή πως με μια δυνατότητα ένας δήμαρχος παίρνει απόφαση για μια φαρμακοποθήκη δίνοντας άδεια λειτουργίας γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να ανοίξει και το ασχόλιο όλου. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι φαρμακοποθήκες τουλάχιστον στο επίπεδο της Αττικής έχουν πανελλαδική εμβέλεια. Δεν έχουν μόνο στο νομό Αττικής. Πως είναι δυνατόν ο δήμαρχος να παίρνει την ευθύνη να δίνει άδεια λειτουργία σε φαρμακαποθήκη που έχει αυτό το χαρακτήρα και ταυτόχρονα να ανοίγει ζήτημα ωραρίου για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, τουλάχιστον προς το παρόν στις φαρμακαποθήκες.
Στάθη, αν μου επιτρέπεις για να καταλάβει και ο κόσμος αυτό που πολύ σωστά βάζεις, ας μην πάμε για το εκτός Αττικής. Ο Δήμος Καλλιθέας δίνει άδεια λειτουργία σε μια επιχείρηση που έχει έδρα το Δήμο Καλλιθέας, αλλά δεν δραστηριοποιείται μόνο στο Δήμο Καλλιθέας, δηλαδή Προφάρμ. Είναι μια επιχείρηση, μια φαρμακοθήκη που είναι στο Δήμο Καλλιθέας, αλλά φάρμακα δίνει και στον Ταύρο και στην Αθήνα και στην Γλυφάδα και στον Πειραιά.
Και έξω από τα όρια του Δήμου, ναι. Δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, η άδεια τελικά επηρεάζει.
Εάν καταλάβαμε καλά, αυτό θες να πεις.
Έχει τη δυνατότητα να πάει σε όποιο σημείο της Ελλάδας μπορεί, ακόμη και την ημέρα του Σαββάτου. Τουλάχιστον αυτό μας αποκάλυψαν και συνάδελφοι όταν κάναμε παρέμβαση στη φαρμακαποθήκη Προφάρμ. Ότι πήγαν οι συνάδελφοι που έκαναν συγκεκριμένα δρομολόγια προς επαρχία της Ελλάδας.
Μάλιστα. Εκτός Αττικής λοιπόν.
Ακριβώς. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Από πολλές πλευρές. Δηλαδή πώς παίρνει τέτοια ευθύνη ο δήμαρχος. Έστω και να πούμε ότι στη λογική να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα. Όπως την εννοούν αυτοί. Έστω και στη λογική να βοηθήσει μια μικρή επιχείρηση που στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι καθόλου μικρή. Έστω και στη λογική μήπως σωθεί λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε. Έστω και στη λογική ότι στο φαρμακείο απελευθερώθηκε το ωράριο. Πώς παίρνει τέτοια ευθύνη ο δήμαρχος οδηγώντας ουσιαστικά στο κλάδο στην αμφισβήτηση ό,τι δικαιώματος τουλάχιστον είχε κατακτηθεί τα τελευταία χρόνια. Και ειδικά το Δευτέρα Παρασκευή 8 με 4. Και ένα δεύτερο σημείο που νομίζω έχει μια αξία για να όσοι αχούν τουλάχιστον είναι ότι η φαρμακαποθήκη είναι σημεία χοντρικής πώλησης, δεν είναι λιανικής πώλησης. Και εδώ υπάρχει μια σύγκριση που σκόπι να καλλιεργούν είτε οι ιδιοκτήτες φαρμακαποθηκών είτε δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι που είναι αρμόδιοι για να υπογράψουν τέτοιες αποφάσεις για την άδεια λειτουργίας φαρμακαποθηκών. Οι φαρμακαποθήκες όλα τα προηγούμενα χρόνια με βάση και την εμπειρία που υπάρχει και με βάση ότι καθορίζονται και διμερεύουσες το Σάββατο ικανοποιούσαν σε επαρκή βαθμό όλα τα φαρμακεία ανάλογα με την έλλειψη φαρμάκων που υπήρχαν. Δηλαδή δεν είναι βάσιμο το επιχείρημα που επικαλούνται ιδιαίτερα οι εργοδότες που ανοίγουν τις φαρμακαποθήκες.
Ότι τα φαρμακεία ξεμέναν από φάρμακο.
Τις ανάγκες των φαρμακείων και κατά συνέπεια τις ανάγκες των ασθενών. Είναι ένα παραμύθι που προσπαθούν να το καλλιεργήσουν. Ουσιαστικά θέλουν απελευθέρωση του ωραρίου για να μπορούν και ανεξέλεκτα να ό,τι συμβαίνει με τη ζωή των εργαζομένων, να επιβάλλουν.
Μάλιστα. Την Τετάρτη λοιπόν έγινε παρέμβαση του συνδικάτου στο Δημοτικό Συμβούλιο στην Καλλιθέα. Την προηγούμενη μέρα είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Κροπή. Ας μείνουμε στην Καλλιθέα που ήταν το πιο πρόσφατο. Ποιο θεωρείς, τι αντίκτυπο είχε αυτή η παρέμβαση που έκανε το συνδικάτο? Πώς εκφράστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο?
Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Τουλάχιστον καθίσαμε όλη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου δεν συζητήθηκε μόνο το ράδι της φαρμακοποθήκης, πιθανόν και κάποια ζητήματα που αφορούν την πόλη της Καλλιθέας. Η τοποθέτηση των δημοτικών παρατάξεων, όσο υπήρχαν εκεί, εκτός της Χρυσής Αυγής βέβαια, ήταν ότι δεν γνώριζαν το θέμα και όπως είχε διαμορφωθεί, δηλαδή το πώς δόθηκε η άδεια με την φαρμακαποθήκη, και στάθηκαν απέναντι σε εμάς θετικά, δηλαδή στην απέτηση να πάρει πίσω η απόφαση. Πολλά λέγονται. Η ουσία είναι ότι καταφέραμε σε ένα ζήτημα που δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη, με την παρέμβαση του συνδικάτου και με τη βοήθεια της Λαϊκής Σπύρωσης της Καλλιθέας, να βάλουμε ένα ζήτημα και στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όποτε αυτή οριστεί, θα μπει στην ημερήσια διάταξη και να πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα.
Θέλω να πω, αυτή η ιστορία, κατά ένα τρόπο, αν είναι, ξέρω εγώ, σωστός όρος που θα χρησιμοποιήσω, άδειασε λίγο και το Δήμαρχο. Όταν το Δημοτικό Συμβούλιο λέει ότι εμείς, παιδιά, δεν ξέραμε τίποτα, ήταν μια προσωπική ατομική απόφαση του Δημάρχου. Έτσι
ακούγεται. Τώρα κάτι. Δεν θέλω να σχολιάσω, αλλά δεν νοείται άνθρωπος που ιδιαίτερα στη θέση αυτή που είναι να μην γνώριζε. Να. Αυτό είναι ανεπίτευτο να υπόθηκε. Υπόθηκε βέβαια, γιατί η επίσημη αιτιολογία του Δημάρχου είναι ότι δεν γνωρίζω καλά το θέμα και γι' αυτό το πάω σε επόμενη συνεδρία.
Ωραία, γιατί αφού δεν γνώριζε το θέμα, τότε πώς έδωσε άδεια δηλαδή? Όταν έδινε άδεια, εμείς γνώριζε?
Ναι. Εμείς θέσαμε το θέμα να ψηφιστεί προχθές. Να πάρει θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ο Δήμαρχος είχε καταβαθεί την αιτιολογία ότι δεν γνώριζε καλά το θέμα. Το μετέφερε για την επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μάλιστα.
Εμείς θα φροντίσουμε, θα το κάνουμε γνωστό στους εργαζόμενους του κλάδου και για τη στάση του Δημάρχου, αλλά και την αναγκαιότητα και οι εργαζόμενοι να παρέμβουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Να αναδείξουν ότι δεν μπορεί ένας Δήμος και ειδικά ένας Δήμαρχος να παίρνει την ευθύνη να σμπαραλιάσει ένα ωράριο όλων των εργαζομένων του κλάδου.
Στάθη, να ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρουμε και το έχουμε αναδείξει για την εκπομπή, ότι ένας άλλος Δήμος που έχει, πώς να το πούμε, δημιουργήσει κακό προηγούμενο πέρα από τις Καλλιθέας είναι και ο Δήμος του Μενιδίου. Εκεί σχεδιάζεται να γίνει μια αντίστοιχη παρέμβαση, για να ακούνε και οι φίλοι που παρακολουθούν την εκπομπή.
Ακριβώς η ίδια παρέμβαση που κάνουμε μια προσπάθεια και με τους και με τη συγκεκριμένη φαρμακοποθήκη, αλλά θα ακολουθηθεί και η...
Εννοούμε τη φαρμακοποθήκη του Παπα-Νικολόπουλου.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και σε όσους Δήμους σχεδιάζουν ή έχουν στο μυαλό τους για ένα τέτοιο ζήτημα. Δεν είναι κάτι εύκολο για το συνδικάτο και για τους εργαζόμενους. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά γιατί δόθηκε αυτή η αρμοδιότητα στους Δήμους. Τουλάχιστον από τους εργαζόμενους εκφράστηκε η ανάγκη ότι πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν γίνεται να παίζει η ζωή μας με αυτό το θέμα. Να δίνει τη δυνατότητα στον Δήμαρχο να αποφασίζει
Εάν, θα, εάν το Σάββατο και την Κυριακή θα είμαστε με τις οικογένειές μας ή θα τις έχουμε ακριβώς στο αφεντικό μας. Αυτό να το πούμε έτσι απλά.
Ακριβώς. Ναι. Και στην προκειμένη περίπτωση, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο Δήμαρχος Καλλιθέας αυτό συμπεραίτησε. Mm-hmm.
Στο Κοροπή, Στάθη, επειδή έγινε μια παρέμβαση την Τρίτη και με αυτό να κλείσουμε και στο Κοροπή, να πούμε ότι ο Δήμος Κοροπίου δεν έχει αδειοδοτήσει τις φαρμακαποθήκες περιοχής για λειτουργία του Σαββάτου. Απλά έγινε, πώς να το πούμε, μια παρέμβαση για να μην γίνει και εκεί το κακό. Προληπτική που λέει ο Δημήτρης.
Ισχυρίστηκε η συγκεκριμένη φαρμακαποθήκη ότι είχε πάρει την άδεια από το Δήμο. Mm-hmm. Εμείς κοιτάξαμε να δούμε αν υπάρχει τέτοια απόφαση. Δεν υπήρχε τέτοια απόφαση. Και έτσι κάναμε παρέμβαση τα προηγούμενα δύο Σάββατα. Με κύριο σκοπό να σταματήσει να ανοίγει τα Σάββατα η...
Και να τις ονομάσουμε. Μιλάμε για τη φαρμακαποθήκη Pharmaline.
Ακριβώς.
Μπράβο.
Και θα συνεχιστεί αυτό η παρέμβαση στους συνδικάτους σε όσες φαρμακαποθήκες ανοίγουν με αυτόν τον τρόπο. Επικαλούμενοι μεταξύ τους τον ανταγωνισμό που έχουν, λέγοντας ότι άμα ανοίγει η Pharmaline θα ανοίξω κι εγώ, δεν γίνεται να μου κλέβει πελάτες. Δηλαδή ένα δεύτερο παραμύθι που χρησιμοποιούν οι εργοδότες που φιλοδοξούν να ανοίγουν τα Σάββατα σμπαραλιάζοντας ότι έχει κατακτήσει, ότι έχουν κατακτήσει οι εργαζόμενοι στο κλάδο μας.
Στάθη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για, για την ενημέρωση. Μας προσθέσει μια ζωντανή παρουσία στην εκπομπή.
Στο λίγο χρονικό διάστημα θα βγαίνουν πάρα πολλά συμπεράσματα από αυτή τη μάχη που δίνει το συνδικάτο. Κρίσιμα συμπεράσματα. Έχει ανοίξει μια συζήτηση μέσα στους χώρους για αυτή την εξέλιξη που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που δεν είναι καινούργια. Τέτοια προσπάθεια έχει επικηρυθεί περίπου και πριν 4 χρόνια.
Τι θυμάμαι και την είχαμε,
την είχαμε
αναδείξει και σε αυτή την εκπομπή.
Στάθη, συνεχίζονται και τώρα οι συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς και την επόμενη εβδομάδα και υπάρχουν δράσεις του συνδικάτου, έτσι όπως λες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, όπως Βαγγέλη.
Και εξορμήσεις και συζητήσεις.
Κύρια, πάμε με συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς. Να συζητήσουμε τους εργαζόμενους, να σταθούν στο πλάι του συνδικάτου, να μπουν και οι ίδιοι μπροστά στη μάχη της περάσπισης, που εδώ για να τα λέμε με το όνομά τους. Ουσιαστικά γίνεται χτύπημα στην κλαδική σύμβαση του 2009. Και γι' αυτό το λόγο δεν την υπογράφουν από το 2009 οι εργοδότες, συνολικά. Είναι μια στρατηγική τους επιλογή, η απελευθέρωση του ωραρίου. Και απ' την άλλη το συνδικάτο, με αυτή τη γραμμή, λέμε όχι στην κατάργηση των βασικών κεκτημένων ότι έχει κατακαιρθεί τα τελευταία χρόνια.
Στάθη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο χρόνος μας πιέζει, πρέπει να κλείσουμε. Χρωστάς ζωντανή παρουσία. Να τα πούμε
να
έτσι και με την άνεση μας.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπες. Ήταν πολύ ζωντανή εικόνα που μας μετέφερες. Ραντεβού την Τετάρτη 2 Οκτώβρη στα Προπήλαια. 10.30 για να μην ξεχνιόμαστε.
Να καταδικάσουμε και αυτή την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, να πάρει και άλλα μέτρα εις βάρος μας. Είναι μια συνολική αρνητική εξέλιξη που πάει και από την πλευρά της κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν απάντηση.
Γεια χαρά, Σταθή.
Γεια χαρά, ευχαριστούμε.
Γεια σας. Γεια σας.
Λοιπόν, φτάσαμε.
Νομίζω είδες πως κολλάει με τα προηγούμενα που λέγαμε.
Ακριβώς. Μα είναι και μάχη που τη δίνουμε εδώ και καιρό.
Αν περάσει λοιπόν, και τουλάχιστον μπορεί να περάσει τα χαρτιά, αν περάσει συνείδηση των εργαζομένων αυτό το νομοσχέδιο, το περίφημο της ανάπτυξης του Βρούτσι, συνέχεια του νομοσχέδιου Αχτσιόγλου κτλ. Όχι μόνο εξαήμερο θα δουλεύουμε, και Κυριακές και Κυριακή του Πάσχα να πούμε, και μετεωρίτης να πέσει το κεφάλι, τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά.
Και προσέξτε τώρα, όλα αυτά που λέει ο Δημήτρης και είπε και πριν συνδέονται, βάλτε το παράδειγμα που ακούσαμε μόλις τώρα. Δηλαδή, να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η προσπάθεια για ανθρώπινο ωράριο και να μην δουλεύεις όλη μέρα και όλη τη βδομάδα. Να δυσκολέψει η προσπάθεια να γίνουν οι συνελεύσεις μες στους χώρους δουλειάς που έλεγε ο Στάθης, με ηλεκτρονικά, με κόλπα, με άλλα κτλ. Και μαζί με το Μητρό, που θα είναι και ένας ευρύτερος, ας πούμε, κρατικός έλεγχος. Άρα αυτά αφορούν όλους τους κλάδους. Αυτή τη μάχη δίνει και ο κλάδος και οι φαρμακαποθήκες, που είναι μάχη όλου του κλάδου, γιατί το θέμα με το ωράριο το έχουμε ξαναπεί. είναι κοινό μέτωπο, εκφράζεται παντού, σε όλο το φάρμακο, ιατρική ενημέρωση, εργοστάσια κτλ., έστω και με διαφορετικό τρόπο. Είναι μια μάχη η οποία είναι σε εξέλιξη. Το συνδικάτο απευθύνει μαζικό κάλεσμα, και το λέμε και από εδώ, για την απεργία στις 2 Οκτώβρη, 10.30 στα Προπήλαια. Απευθύνει μαζικό κάλεσμα για γενική συνέλευση του κλάδου στις 6 Οκτώβρη, 11 η ώρα, στην αίθουσα λογιστών, στην Κάνιγκος, να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και την παραπέρα συνέχιση του αγώνα.
Και μπράβο, Ευαγγέλη, γιατί μέσα σε όλα αυτά το ξεχάσαμε.
Ναι,
λοιπόν,
το είχα...
Κυριακή 6 Οκτώβρη, 11 η ώρα, στην αίθουσα λογιστών, Κάνιγκος 27, θα γίνει γενική συνέλευση συνδικάτου. Αλλά πρώτα απ' όλα Τετάρτη, επειδή όπως είπε ο Βαγγέλης, η ζωή μας δεν είναι πατήστε ένα να πούμε, πατήστε δύο, πατήστε τρία. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε καλά που πατάμε. Λοιπόν, Τετάρτη 10.30 θα πατάμε στα Προπήλαια.
Και κατεβαίνουμε όλοι στα Προπήλαια.
Και να πούμε και κάτι άλλο, λοιπόν, έτσι λίγο πριν κλείσουμε. Μάγκες Ελλάδα είναι ωραία. Δηλαδή, και να πούμε και ένα μπράβο στα παιδιά της θεατρικής ομάδας του ΠΑΜΕ, λοιπόν, που το σκετσάκι, όποιος δεν το είδε, όποιος δεν ήταν εκεί στην απεργία, να μπει στο YouTube να το πατήσει, να το δει.
Και γίνεται διάσημο από ό,τι
ήταν. Ήτανε, λοιπόν, μέσα σε 10 λεπτά, βγάλαν τα παιδιά της θεατρικής ομάδας του ΠΑΜΕ όλο τον πυρήνα του σκεπτικού, των διεκδικήσεων, του γιατί πρέπει να απεργήσουμε, γιατί πρέπει να φωνάξουμε, γιατί πρέπει να πούμε όχι απέναντι σε αυτά τα σχέδια που θέλουν να μας επιβάλλουν.
Και με εκπροσώπηση του φαρμάκου στην ομάδα.
Βέβαια,
να τα λέμε και αυτά, έτσι.
Βέβαια.
Αν δεν μπενέψουμε και το σπίτι μας καμιά φορά. Αλλά όχι, ήταν εξαιρετική δουλειά, εννοείται όλη η ομάδα. Λοιπόν, έχουμε ήδη περάσει το χρόνο. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο τον Άρη, τον συνάδελφο τον Δημήτρη. Θα τα πούμε όλοι την Τετάρτη στην απεργία και μετά και στη γενική συνέλευση. Συνεχίζουμε, να είστε καλά. Γεια χαρά.
Για χαρά.